ديو مقدشو علىون على استعباد افريكا يو كدي بناتنا ابا
Machi tarehe 8 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Mire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika nchi zilizokuwa chini ya Urusi, huku wasiwasi ukiongezeka kwamba Russia inaweza kuvamia nchi hizo.
Katika matangazo haya tutakuletea makala kuhusu siku ya wanawake duniani, tukiangazia mchango mkubwa wa wanawake katika jamii.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Russia hii leo imerudia tena mpango wake wa kufungua njia salama ili kuruhusu watu kukimbia kutoka miji inayozungukwa na wanajeshi wake na kukimbilia maeneo yenye usalama ndani ya Ukraine. Hii ni baada ya Kiev na washirika wake kukataa hapo jana pendekezo la Moscow la kuwahamisha raia wa Ukraine hadi Russia, wakisema ni njia ya kutafuta sifa na kuwatuhumu wanajeshi wa Russia kutega mabomu ya ardhini na kushambulia kwa mizinga njia za kupita. Hayo yakiarifiwa, ndege za kivita za Russia ziliendelea kushambulia miji iliyo karibu na mji mkuu wa Kiev, Kharkiv upande wa mashariki, Sumy upande wa kaskazini mashariki, na Mykolaiv kusini magharibi. Kulingana na maafisa wa serikali, watu 21 waliuawa wakati wa shambulio moja kwenye mji wa Sumy Jumatatu usiku. Na baada ya siku 13 za mapigano, Umoja wa Mataifa unasema idadi ya wanaokimbia vita hivi sasa itafikia watu milioni 2 na kufanya hali hiyo kuwa mzozo mbaya kabisa wa wakimbizi kukimbia kwa wingi tangu vita vya pili vya dunia karibu miaka 80 iliyopita. White House inatarajiwa kuweka marufuku ya kuagiza mafuta kutoka Russia kama adhabu kutokana na uvamizi wake huko Ukraine, Senator Democrat Chris Coons amesema leo Jumanne. Katika mahojiano na televisheni ya CNN, Coons amesema taarifa ya marufuku hiyo itatangazwa leo au Jumatano. Russia ni muuzaji mkubwa wa mafuta na gesi ulimwenguni, iliwekewa vikwazo vya kifedha duniani kutokana na vita vya Ukraine, lakini hadi sasa mauzo yake ya nishati yalikuwa yamesamehewa. Mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa, Patricia Espinoza, ameonya viongozi wa dunia kutosahau majukumu yao kuhusu mzozo mbaya wa hali ya hewa kutokana na uvamizi wa Russia huko Ukraine. Espinoza amesema hayo wakati anajiandaa kujiuzulu kwenye uongozi wa taasisi hiyo. Hata kama vita vinasababisha mateso mengi, ongezeko la joto duniani bado ni tishio linalokuwa kwa kasi zaidi kwa wanadamu kwenye sayari, Espinoza ameliambia shirika la habari la Reuters. Espinoza amesema anajiandaa kujiuzulu kama katibu mtendaji wa Baraza la Umoja Mataifa linalojihusisha na mabadiliko ya hali ya hewa, UNFCCC, wakati muhula wake wa pili wa miaka 3 unamalizika mwezi Julai. UNFCCC inajumuisha nchi 196 ambazo ilisaini mkataba wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekamilisha ziara yake fupi katika mataifa yaliyokuwa sehemu ya Urusi kwa lengo la kuhakikishia mataifa hayo kwamba NATO itatoa ulinzi wa kutosha kwa nchi hizo wakati Russia inaendelea kuishambulia Ukraine. Blinken amekutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Estonia mjini Tallinn siku moja baada ya kusikiliza ombi la serikali za Lithuania na Latvia la kutaka msaada zaidi na kuongezwa wanajeshi wa Marekani na NATO katika nchi hizo ili kuzuia uvamizi wa Russia. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Waziri mkuu wa Estonia Kaja Kallas akizungumza baada ya kukutana na Blinken amesema kwamba vikwazo dhidi ya Russia vinastahili kuongezwa zaidi hadi kwa sarafu yake, uuzaji wa mafuta na dhidi ya bandari hadi mikakati ya kivita ya Russia imedhoofishwa kabisa na Russia kutengwa na dunia huru. Huku vita vikiendelea nchini Ukraine, viongozi katika nchi hizo tatu zilizokuwa sehemu ya Urusi wameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu malengo ya rais wa Russia Vladimir Putin dhidi ya mataifa hayo ambayo sasa yana uhusiano mzuri na mataifa ya magharibi. Blinken ambaye ni mwana diplomasia wa juu zaidi wa Marekani amesema kwamba mojawapo ya mbinu hafifu za wanaofanya mabaya ni kudhibiti habari kuwafikia watu. Blinken amesema kwamba wataendelea na hatua za kudhibiti Russia kutoeneza habari za uongo na kueleza ukweli kuhusu vita vinavyoendelea na athari zake kwa Russia. Amesema habari za ukweli zinastahili kutolewa kuhusu athari za vita hivyo kwa watu wa Ukraine sawa na wa Russia na uharibifu ambao umetokea. Mataifa hayo matatu yanaamini kwamba uvamizi wa Russia umeonyesha kuna umuhimu mkubwa wa kuimarisha ulinzi wake wa angani na sehemu za pwani. Blinken anatarajiwa Paris, Ufaransa baadaye hii leo kumkutana na Rais Emmanuel Macron kuzungumzia aliyojiri katika mkutano wa hivi karibuni kati ya Macron na Putin ulioangazia namna ya kumaliza vita vya Ukraine.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Habari hizi za dunia unaweza pia kuzipata kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Wapiganaji 57 wa kundi moja la namgambo wa kujihami kaskazini magharibi mwa Nigeria wameuawa leo Jumanne katika mapigano na kundi la uhalifu. Chanzo cha usalama na wakazi wawili wameithibitishia shirika la habari la AFP. Majimbo ya katikati na kaskazini magharibi mwa Nigeria yamekuwa tangu miaka kadhaa ngome ya makundi ya uhalifu wanaoitwa majambazi na wenyeji ambao wanashambulia vijiji, kuiba mifugo, kupora na kuua wakazi. Kwa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya uhalifu hao, vijiji vingi viliunda makundi ya kujihamia wanamgambo ambayo yanaungwa mkono na serikali kuu. Polisi wameithibitishia leo AFP kwamba mapigano yalitokea Jumatatu kati ya kundi la wanamgambo la kujihamia liitwalo Yansakai na majambazi karibu na kijiji cha Sakaba katika jimbo la Kebbi. Msemaji wa polisi ya jimbo la Kebbi, Nafia Abubakar, ameiambia AFP kwamba kuna tukio lilohusisha Wayansakai na majambazi na kusababisha maafa makubwa pande zote. Raia 18 wameuawa Jumanne mashariki mwa DRC na kundi la kikabila la wanamgambo ambao walishambulia jengo la kanisa ambako watu waliokimbia ghasia walikuwa wameomba hifadhi, vyanzo vya ndani na makanisa vimesema. Vyanzo hivyo vimesema tukio hilo lilitokea katika kijiji cha Kilo katika mkoa wa Ituri. Afisa wa kanisa Katoliki ameliambia shirika la habari la AFP kundi lenye silaha liitwalo Kodeko lilitushambulia majira ya saa 11:30 alfajiri. Walianza kufyatua silaha zao na sisi tukajificha ndani ya nyumba. Waliingia katika moja ya vyumba kulikolala watu waliohama makazi yao. Baada ya kuondoka tulipata miwili 12. Jengo hilo la kanisa lilikuwa makazi ya watu 1000 waliokimbia mauaji katika kijiji jirani cha Matongo katika wilaya ya Jugu. Kampuni kubwa ya mafuta nchini Libya NOC imetangaza Jumanne kwamba imeondoa hatua ya dharura kwenye visima viwili vya mafuta ambavyo vilikuwa vilifungwa na kundi moja lenye silaha wakati wa mzozo wa kisiasa nchini humo. Kampuni ya taifa ya NOC imesema uzalishaji wa mafuta kwenye moja ya visima hivyo umeanza tena. Hatua ya dharura ambayo inaiondolea makosa ya majukumu kampuni ya NOC iwapo mikataba ya kugawa mafuta haitoheshimishwa iliondolewa kwenye visima vya Al-Sharara na Al-Fil, kampuni ya NOC imesema katika taarifa. Mabomba ya mafuta kwenye eneo la Ariana linalopatikana umbali wa kilomita 140 kusini magharibi mwa Tripoli yaliyokuwa yamefungwa Jumapili na kundi la uhalifu yalifunguliwa tena usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne na kuruhusu tena uzalishaji wa mafuta hafi tokea eneo la Al-Sharara. Mkuu wa baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu Michelle Bachelet ametangaza leo Jumanne kwamba atafanya ziara nchini China mwezi Mei. Amesema timu yake itaelekea katika mkoa wa Xinjiang hivi karibuni, jimbo ambalo Beijing imekuwa ikishtumiwa mara kwa mara kufanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Bachelet ameliambia baraza hilo la haki za binadamu kwamba ofisi yake na Beijing zimeanzisha matayarisho madhubuti ya ziara ambayo inatarajiwa kufanyika mwezi Mei. Mkuu huyo wa baraza la haki za binadamu alikuwa ameiomba Beijing kwa muda mrefu kufanya ziara huko Xinjiang. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema takriban watu 1,000,000, wengi wao wakiwa ni Waislamu walio wachache, wamefungwa katika kambi za kuelemishwa upya huko Xinjiang, jimbo la magharibi mwa China, ambako China inashutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuwafunga uzazi kwa nguvu wanawake na kutumikishwa kazi kwa kulazimishwa. Serikali ya Marekani na wabunge kutoka nchi tano za magharibi walisema kitendo China inachowatendea Waislamu wa jamii ya Uyghur ni mauaji halaiki, shutuma ambayo ilikanushwa na Beijing.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduwimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunasikika sehemu mbalimbali kote duniani kupitia mtandao wa voaswahili.com. Moscow imetangaza kwamba inasitisha mapigano katika miji mitano ya Ukraine iliyoathirika vibaya sana na uvamizi wake, ili kuruhusu wakazi wa miji hiyo kuondoka kwa njia salama. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Russia imetoa video inaonyesha vifaru na magari yake ya kijeshi vikisonga mbele katika kile kinachokieleza ni operesheni maalum ya kijeshi nchini humo. Hayo ya kijiri, rais wa Ukraine anazilaumu nchi za magharibi kwa kutotimiza ahadi zao za kuisaidia nchi yake. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti kamili.
Katika ujumbe wake wa video ambao amekuwa akitoa takriban kila siku mnamo siku 13 tangu uvamizi wa Russia kuanza, Rais Vladimir Zelensky amelaani kila alichokieleza ni ahadi ambazo hazikutekelezwa na nchi za magharibi kulinda Ukraine kutokana na mashambulizi ya Russia.
Провина на окупантах, але відповідальність за це.
Wanaokalia ni wenye hatia, lakini wanawajibika na jimbo hili pia wana hatia kwa kushindwa kuchukua uamuzi mahala fulani huko magharibi kwa muda wa siku 13 sasa katika maofisi kadhaa huko. Bila shaka kunahitajika uamuzi ili kudhibiti anga ya Ukraine kutokana na mashambulizi ya ndege.
Viongozi mbalimbali wa nchi za magharibi wamesema hawawezi kutangaza amri ya kutosafiri juu ya anga za Ukraine kwa hofu ya kupanua zaidi vita na Russia. Hata hivyo, katika juhudi za diplomasia hii leo, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson alikuwa miongoni mwa watu wamekutana na viongozi wa mataifa mane ya kanda ya Balkan: Poland, Jamhuri ya Czech, Slovakia na Hungary inayojulikana kama V4, kwa mazungumzo juu ya kuwasaidia wakimbizi wa Ukraine wanaokimbilia katika nchi hizo. Kulingana na Umoja Mataifa, idadi ya wakimbizi hivi sasa imefikia zaidi ya milioni 2 mnamo kipindi cha wiki mbili. Na katika juhudi nyingine za diplomasia, msemaji wa serikali ya Ujerumani amesema Rais Xi Jinping wa China amekubali kuunga mkono majadiliano yenye lengo la kupatikana suluhisho la diplomasia kwa mzozo wa Ukraine, alipokuwa na mazungumzo kupitia video na mwenzake Fransa Emmanuel Macron na kansela Ujerumani Olaf Scholz. Rais Xi vilevile alieleza kwamba hali nchini Ukraine inatia wasiwasi na kutoa wito kwa pande zote kujizuia iwezekanavyo ili kuepusha mzozo kuendelea na kutoweza kudhibitiwa tena. Viongozi hao wanasisitiza juu ya haja kuzingatia pia huduma za dharura na usalama wa nchi ya Ukraine wanaokimbia vita. Wakimbizi hao wamekuwa wakipokelewa vyema katika nchi jirani wanaokowasili wakiwa wameacha nyuma kila kitu walichokuwa nacho, pamoja na wazazi, wazee na watoto ambao hawawezi kuondoka. Anastasia Kazinkina, mkimbizi kutoka Kiev, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wamepoteza maisha yao yote.
We lost our life.
Tumepoteza maisha yetu, usalama wetu, na hatuwezi kupanga maisha yetu ya siku za mbele kwa sababu hatujui kile kitakachotokea kesho. Tunaumia sana, hata sina la kusema.
Vyombo vya habari vya kimataifa na vya Ukraine vinaripoti kwamba ndege za Russia zimelenga pia makazi, hospitali na vituo vya kiraia. Mkuu wa idara ya shirika la afya duniani kwa kanda ya Ulaya, Hans Kluge, amelaani mashambulizi dhidi ya hospitali, vituo vya afya na wafanyakazi wa afya.
It should not need saying that health workers.
Haijabidi kusema kwamba hairuhusiwi kamwe kuwalenga wafanyakazi wa afya, hospitali na vituo vingine vya afya. Haijabidi kamwe vituo hivyo kulengwa wakati wa mzozo na mapigano. Hadi hii leo vituo 16 vya afya vimeshambuliwa Ukraine.
Mzozo huu umesababisha mafuta kupanda sana pamoja na mahitaji yote muhimu katika kila pembe ya dunia.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Tunasikika kupitia Radio Soleil na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, UFM Tanzania na Radio Sango Malamu za Bunia DRC.
Leo Machi 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni usawa wa kijinsia leo kwa ajili ya kesho endelevu. Kwa kutambua mchango wa wanawake duniani kote, leo hii tunaangazia wanawake katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi ametuandalia makala hii kwa kushirikiana na baadhi ya waandishi wetu kutoka Tanzania, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wanawake na wasichana wana mengi ya kujivunia katika nyanja za siasa, maendeleo, uchumi na elimu, na pia bado wanakabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha yao ya kila siku. Lakini wamejikita kishujaa katika kupambana na changamoto hizo, na matokeo wanayopata yanatia moyo. Moja ya mafanikio makubwa ambayo yanajionyesha wazi wazi ni kwamba wanawake ni viongozi madhubuti ambao wanashiriki kwa nguvu katika kuhakikisha kuwa nafasi yao inaonekana kote huko Afrika Mashariki na Kati, na kubainisha kwa bidii yao huonyesha mafanikio makubwa.
Lakini pamoja na mafanikio yaliyopatikana ya wanawake, wapo kwenye ajira isiyo rasmi, biashara ndogo ndogo, migodini, kazi za majumbani na kadhalika. Kwa kuona hivi na kutokana na utafiti uliofanywa kwamba mashirika ambayo yanaongozwa au bodi zao zina wanawake zaidi ya watatu, hayo mashirika huwa yanafanya faida bila wasiwasi.
Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ambaye katika mkutano wake wa kwanza na wanawake wa Tanzania alielezea kufurahishwa na kauli mbiu ya mkutano huo iliyosema, mwanamke ni nguvu ya maendeleo, tujizatiti, tujitambue, tuendeleze wajibu wetu. Rais Samia alisisitiza kuwa mwanamke ni chachu ya maendeleo katika taifa lolote, na kuongeza kuwa taifa haliwezi kupiga hatua kimaendeleo bila ya kuwajumuisha wanawake. Alisisitiza kuwa Tanzania imetunga sera na sheria zinampa uhuru mwanamke, na pia kuridhia na kutekeleza mikataba na maazimio mbalimbali ya kikanda na kimataifa, ikiwemo mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kutokomeza aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake ya mwaka 1979, lakini pia azimio la Beijing la mwaka 1995. Na ukweli ni pale alipomteua waziri wa kwanza wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa ambaye ni mwanamke, Stegomena Lawrence Tax.
Idadi ya wanawake kwenye vyombo vingi vya maamuzi nayo imeongezeka, ikiwemo mabaraza yetu ya mawaziri ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar.
Wanawake katika nchi za Afrika Mashariki na Kati wameendelea kubeba mzigo mkubwa katika kuhakikisha kuwa jamii na taifa kwa jumla linaona harakati zinazofanywa na kina mama kwa ajili ya manufaa ya kila mtu. Sasa basi, hebu tuelekee huko nchini Kenya, ambako mwandishi wetu Huba Abdi ana mengi ya kutupasha.
Niko katika mojawapo ya nyumba tatu salama zinazoendeshwa na shirika la Usikimie, shirika linalowasaidia wanawake waliodhulumiwa kwa kutoa huduma za matibabu baada ya uokoaji na usaidizi wa kisaikolojia kwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia. Njeri Mwigwi ni mwanzilishi wa shirika hili, anasema alianza shirika hili baada ya kuona wanawake waliodhulumiwa wanasahulika.
Naweza kukuambia kwa hao wanawake 400 tuna kesi tu labda 30. Unapata saa zingine hawapati haki, unaenda kwa polisi au hawachukulii manani mambo yako, ama unaambiwa rudi nyumbani, ni mambo ya kijamii. Haya, ukiweza kupita polisi pia hospitali pale, ama pia ukienda kotini. Alafu maana kesi zinachukua muda mrefu sana, watu wanakosa kutilia mkazo, wanaachilia. Yaani unapata tu vikwazo vingi vingi sana zinafanyika. Inabidi tu mtu anarudi kwake, anaendelea kufinyika, kisha kutwa mnapata aliuliwa. Alafu mnasema yeye heri angesema, lakini aliwaambia, lakini hakuna mtu alimshughulikia.
Na licha ya ulimwengu kuadhimisha siku ya wanawake duniani, Njeri anasema bado hakuna cha kujivunia, kwani wanawake wanazidi kudhulumiwa licha ya nafasi zao katika jamii.
Asiyo ni jambo la kujivunia wakati mwaka jana umepita wasichana 1000 ngapi walikuwa na mimba, wasichana wadogo, watoto wako na mimba, bado wa mama wanakufa, bado watu wana watoto wanadhulumiwa. Bado tuko na kazi kubwa sana ya kuendelea kufanya kabla tuseme breaking the bias.
katika moja ya vyumba na kutana na Jane Wairimu. Ni mwingi wa uchungu, hawezi kutembea wala kulala kutokana na majeraha ya mwili, kuvunjwa miguu na mikono. Hali hii inazidisha madhila katika maisha yake, kwani amerudi hatua kubwa nyuma katika maisha yake.
Kuvumilia, unavumilia, unasema ati wacha nikae nitulie, huyu mtu atabadilika. Inaenda kama inakuwa mzito zaidi. Kama mimi sikuvumilia kwangu, singekuwa nimevunjika mguu, singekuwa nachoma hapa, ningekuwa nishatoka na nikaenda. Sasa sikutoka, sikuenda, ona niko wapi. Pengine hata nikazidi kuvumilia zaidi, hata anaweza end up kuniua.
Visa vya dhulma dhidi ya wanawake sio jambo geni Kenya. Visa hivi sasa ni janga la baadaye linalosubiri kulipuka iwapo mikakati ya kuvikabili haitawekwa. Wanawake wengi waliodhulumiwa sasa wanawezeshwa na kusaidiwa kuanza upya maisha yao kwa kufunzwa kazi mbalimbali, huku wakiendelea kuishi katika nyumba hizi salama.
Naam, na yapi ambayo yamejiri kwa upande wa wanawake na wasichana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC? Hebu tuungane naye mwandishi wetu Austere Malivika.
Mjini Bunia mkoani Ituri tumezungumza naye mama Jillian Adabai Machosi, mbunge wa Ituri aliyeingia katika siasa baada ya kutetea wanawake kwa miaka kadhaa mkoani Ituri.
Neno la kwanza tunaweza kukumbusha ni kusema usawasawa ya mamama, usawasawa ya watoto wasichana ndani ya kazi, ya hali ya kujenga ichi. Tunajua kama kuna wale wanateseka sana zaidi kwa ajili ya kukosa usalama ni wamama, wala ni wale wanakuwa na mimba, na ni wao wanakimbia tena zaidi, wanakuwa na mzigo.
Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajaribu kuheshimu katiba yake, kuwapa nafasi wanawake katika serikali na hata watoto wasichana kuelekea shule, akisema ani Mwanza katika mji wa Lubumbashi mkoani Haut-Katanga akiwa kata la Kalubwe.
Sasa banamuke banajiweka kwa makazi kwa masomo kuanzia mbele, na banaenda sasa na mabiro na magouvernema. Tunajiweka sana njo tupanjishe heshima ya wanawake, tunakuwa pamoja, tunaanza kuchofa kufika pamoja na banaume.
Katika sehemu nyingine, hasa eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ni tofauti. Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini na hata maeneo ya Tanganyika, wanawake wanalalamikia hali ya ukosefu wa usalama kwa sababu wengi wao ni wakulima. Tulizungumza na mama huyu katika mji wa Owicha wilayani Beni, lakini alihifadhi jina lake kwa sababu maeneo yao yamekuwa yakishambuliwa kwa muda mrefu na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Sisi wa mama wa Beni tunateseka sana, na watoto tunaona hawasome bie. Nye tulikuwa natuzoei mshamba, mlikuwa mnatoka chakula mingi kuliko ile hisaki mbili nye wanaletea watu. Unafika kilometre unachinja unakatwa kwa kichwa.
Malalamiko ya wanawake na wasichana, hasa kuhusu usalama mashariki mwa Kongo, wakiwa na tumaini kubwa la upatikanaji wa amani, akisema Jili Adabai, mama anayekuwa bungeni mjini Bunia mkoani Ituri.
Kukosa usalama inakuwa neno ya kuongeza tabu tena zaidi kwa ajili ya wamama.
Wanawake, wasichana na watoto wa vijijini wakilalamikia hospitali mbovu wakati wa kujifungua, na hospitali nyingi zikionekana kuwa ni hospitali za kibiashara, kuomba pesa kabla ya kutibu wanawake, na hii kupelekea vifo vingi vya wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunajua kuna mengi yanayohusu wanawake na maendeleo na changamoto katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Lakini sasa tuungane naye mwandishi wetu Amri Ramadhan atudokolee kwa uchache tu kuhusu yaliyojiri huko nchini Tanzania.
Wanawake nchini Tanzania licha ya changamoto wamepata maendeleo kupitia nyanja za kijamii, kiuchumi na hata kisiasa, kwa kupitia juhudi za serikali na mashirika binafsi yenye lengo la kupigania usawa kijinsia, mila potofu na sheria kandamizi dhidi ya kundi hili, kama anavyoelezea wakili wa chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula Mwanaidi Kombo.
Kama mfano sasa hivi ndio imeleta tija zaidi, tukiangalia rais wetu mwanamke, tukiangalia spika wa bunge mwanamke.
Licha ya mafanikio, bado changamoto zinawakabili wanawake hususan waishio vijijini, kama vile vitendo vya ukatili wa kijinsia, kukosa mitaji kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi na mila kandamizi zinazotokana na mfumo dume, kwa kuwa mashirika yanayomtetea mwanamke hujikita zaidi mijini kuliko vijijini, kama anavyoelezea mbunge wa viti maalum wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko.
Cha kufanyika ni moja, kupeleka elimu. Na elimu hii hasitegemei ipeleke serikali peke yake. Tunategemea na mashirika haya yatoke nje, yaende vijijini, yakawaelimisha kina mama, kwa sababu nataka nikwambie, sofa hatuna vita kubwa sasa ya kijinsia. Tuna vita ya ukatili wa kijinsia.
Hata hivyo, serikali ya Tanzania hutumia siku ya wanawake duniani kutathmini mustakabali wa wanawake kwa kujiwekea malengo mahususi, kama anavyoelezea Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima.
Serikali hutumia siku hii kutathmini utekelezaji wa sera, program, mikakati na miongozo mbalimbali yenye lengo la kuleta usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Mikakati hiyo ni pamoja na sera ya maendeleo ya wanawake na jinsia ya mwaka 2000 na mkakati wake wa mwaka 2005.
Masuala yanayowahusu wanawake na wasichana ni mengi mno na yanaweza kuchukua siku kadhaa kuyaelezea. Lakini kwa leo tumekukusanyia haya machache. Lakini kama unavyofahamu, kila siku ni siku ya wanawake, na idhaa ya Kiswahili itaendelea kupitia vipindi vyetu vya kila siku kukupa habari zaidi kuhusu wanawake na wasichana. Nikikuaga kutoka hapa studio za VOA mjini Washington, kwa niaba ya waandishi waliochangia katika makala hii, mimi ni mtangazaji wako Mkamiti Kibayasi.
Muhtasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Russia hii leo imerudia tena mpango wake wa kufungua njia salama ili kuruhusu watu kukimbia kutoka miji inayozungukwa na wanajeshi wake na kukimbilia maeneo yenye usalama ndani ya Ukraine. Hii ni baada ya Kiev na washirika wake kukataa hapo jana pendekezo la Moscow la kuwahamisha raia wa Ukraine hadi Russia, wakisema ni njia ya kutafuta sifa na kuwatuhumu wanajeshi wa Russia kutega mabomu ya ardhini na kushambulia kwa mizinga njia za kupita. White House inatarajiwa kuweka marufuku ya kuagiza mafuta kutoka Russia kama adhabu kutokana na uvamizi wake huko Ukraine, Senator Democrat Chris Coons amesema leo Jumanne. Katika mahojiano ya televisheni ya CNN, Coons amesema taarifa ya marufuku hiyo itatangazwa leo au Jumatano. Mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa kuhusu hali ya hewa, Patricia Spinoza, ameonya viongozi wa dunia kutosahau majukumu yao kuhusu mzozo mbaya wa hali ya hewa kutokana na uvamizi wa Russia huko Ukraine. Spinoza amesema hayo wakati anajiandaa kujiuzulu kwenye uongozi wa taasisi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekamilisha ziara yake fupi katika mataifa yaliyokuwa sehemu ya Urusi kwa lengo la kuhakikishia mataifa hayo kwamba NATO itatoa ulinzi wa kutosha kwa nchi hizo wakati Russia inaendelea kuishambulia Ukraine. Blinken amekutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Estonia mjini Tallinn siku moja baada ya kusikiliza ombi la serikali za Lithuania na Latvia la kutaka msaada zaidi na kuongezwa kwa wanajeshi wa Marekani na NATO katika nchi hizo ili kuzuia uvamizi wa Russia. Wapiganaji 57 wa kundi moja la wanamgambo wa kujihami kaskazini magharibi mwa Nigeria wameuawa leo Jumanne katika mapigano na kundi la wahalifu, chanzo cha usalama na wakazi wawili wamethibitishia shirika la habari la AFP. Raia 18 wameuawa Jumanne mashariki mwa DRC na kundi la kikabila la wanamgambo ambao walishambulia jengo la kanisa ambako watu waliokimbia ghasia walikuwa wameomba hifadhi, vyanzo vya ndani na makanisa vimesema. Vyanzo hivyo vimesema tukio hilo lilitokea katika kijiji cha Kilo katika mkoa wa Ituri. Kampuni kubwa ya mafuta nchini Libya NOC imetangaza Jumanne kwamba imeondoa hatua ya dharura kwenye visima viwili vya mafuta ambavyo vilikuwa vilifungwa na kundi moja lenye silaha wakati wa mzozo wa kisiasa nchini humo. Kampuni ya taifa ya NOC imesema uzalishaji wa mafuta kwenye moja ya visima hivyo umeanza tena.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na jioni tulivu.